እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በ22 በ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ده عندهم سهم كبرى سمعتنا لومي ربع 28 تقمت 2020 ويك 10 شمون تقمت 2010 سلسن عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا اب ايتيوبيا اب لعله تولد بهرم حراز فصم زرء مسرات زغبر متقعتي نزبلو تطون خبل زحتت سلفي بزيغاتك كايد نزنبره منغست بمخلكالو امستي انترناشنال زو اصلون ملاش كللام حران زحزه طبصاب كلوناايو بدحر يخ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከትን ከምኡን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለምን ዝብሉ ጸብጻባት ክህልውናዮም ፍልዩ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘኽተማትን ከምኡውን ግዳም ሓደርን ቆልዑ ብምሕብሓብ ናብ ቁም ነገር ዘብፅሕ ትካል ዝምልከት መደብ ክህልወና ኢኑ ኩሉም ሰናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም ስሉሳዊ ልዝብ ሓፅቢ ሕዳሴ ትማሊ ሰሉስ ብማንዛ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ሚኒስትራት ወፃእን ሚኒስትራት ማይን ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ተሳተፉሉ ኣኼባ ብዛዕባ ምቕፃል እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ሽምገል ልዝብ ከም ዝተዘራረቡን ነቲ ልዝብ ንምቕፃል ከም ዝተሰማምዑን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ብመሰረት እዚ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ዝቕፅል 7 መዓልትታት ተራኺበን ታሪፍ ዘሎ ፍልልያትን ንምፅባብ ከም ዝሰርሓ ምስምምዐን ተጠቂሱሎም። ዝቕፅል ቴክኒካዊ ኣኼባ እውን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ቀዳማይ ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ከም ዝዛዘመት ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ክልተ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ትማሊ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተቐቲሎም። ኣብቲ ብሄረሰብ ዒሳ ብብዝሒ ዝነብሩሉ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ተወላደ ዒሳ እውን ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ተቐትሎም ዝብል ወረ ምስ ተሰምዐ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ። ሎሚ ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ገዳሚቱ ዝበሃል ከባቢ ኣትዩ ስጉምቲ ይወስዳሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ክካየድ ዝፀንሐ ዳህሳስን መፅናዕትን ወሰን ክልልታትን መንነትን ኣብ ምዝዛም ምዃኑን እማመ ሓሳብ እውን ከም ዝቐርብን ኮሚሽን ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝቐርብ ሓሳብ ንስኻ ግደፎ ንስኽ ባግደፍዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮነስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጡሎም። እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልልታት ብዝተሓሓዝ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና እቲ ሃገር ካብ ዘለዎ 13 ፋብሪካታት ሽኮር ነተን 10 ናብ ብብሕቲ ክፋል ክተሳግረን ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣን። ወለቂት በለስ ቁፅሪ 1-2 ከምኡውን ቀሰም ካብ መንጎና ብብሕቲ ኢኮኖሚ ዝሳገራ ክኾና ከለዋ መተሃራ ፍንጫን ወንጅን ንሕጂ መንግስታዊ ኮይነን ክፀንሐየን ኢሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ዶክተር ብሩክ ታየ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታንዛናውያን ሎሚ ፕሬዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም። ብምንብሕጓጉ ዴሞክራሲን ጉድለት ምኽባር ሰብኣዊ መስላትን ዝንቀፍ ፕሬዚደንት ጆ ማጉፉሊ 14 ተወዳደርቲ ሕፅያት ገጢሞም ኣለዉ። ንሱ ንኻልኣይ ተወሳኺ 5 ዓመት እዩ ክስዕር ደልዩ። ቀንዲ ተናሓናሒኡ ኣብ 2017 ንስክላኻ ብቅንፀላ ዘምለጠ ቱንዱ ሊሱ ይበሃል። ውጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ማጉፉሊ ንናፃ ፕረስ ብምዕፋን ይኸስዎ። ታንዛንያ ሓደ እዋን ኣብቲ ዞባ ደሴት ሰላምን ርግኣትን ተባሂላ ትግለጽ ነይራ። ኣብ ኒጀር ኣሜሪካዊ ተጫውዩ ፊሊፕ ዋልተን ካብ ገዝኡ ብረት ብዝሓዙ ዕጡቓት ተጫውዩ። ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ መጭወይቲ ዜግኡ ይከታተል ከም ዘሎን ምስድራ ቤቱ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎን። ኒጀር ኣካል ዞባ ሳሕልያ መጥቃዕትታት እስላማዊ ኣኽረርቲ ዝረኣየሉ ዞባ። ደቡብ ኣፍሪካውያን ንምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ ተባሂሉ ነበርቲ ከም ዝበሎ ዝሓለፉ 4 ዓመታት መሪሕነት ፕረዚደንት ትራምፕ ርክባት ዩናይት ስቴትስን ኣፍሪቃን ኣብ ናብሮኦም ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለውን ይዛረቡ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣኒታ ፓውል ንተንተንትን ነበርትን ጆሃንስበርግ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ፅልዋ ኣመልኪታ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ሳራ ፍሳሐ ክተቕርበያ።
ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ዴሞክራሲ ኣፍሪካ ንመረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ብትኩረት ይከታተሉ ኣሎ። ቪኦኤ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብኣማኢት ንዝቆፀሩ ዝተፈላለዩ ደቡብ ኣፍሪካውያን مزررابو يفلات قليئم بزعبا بوليتيكان ذهبوا حاجزن نبريزدان ترامب انتدقفو قليئم دوما اتوم بريزدان بزعبا أفريكا ذهبوا مرئيتوتاتن حابريتاتاتن زي حقوسات مخانوم يساربو كاتاليا ماين أبسرح تفت رازتوا فرعيو كم زد ما يبل
He wants to make America great again, but America needs the rest of the world in order for it to be great.
አሜሪካ ጎብለል ኮይና ኸሪአ ይዝደሊ አሜሪካ ጎብለል ንኽትቆውን ግና ዓለም ተድሊያያ እቲ ሓቂ ንሱ አንጻር ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ትሑት መጠን ሓገዝ ንአፍሪቃ መሃብ አገዳሲ ኣይኮነን ንሱ ናትሩ ይተወዩ
ካልኦት ድማ ንመፃእን ሕሰብ እቶም ዝሓለፉ ዜናታት ንረሳዕ እዮም ይብሉ ዲፕሎማት ነይሩ ድሓር ጋዜጠኛ ዝኾነን ካብ 1970 ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምንባር ዝጀመረን ፕሮክስ ስፔክተር ከምዚ በሎ ደቡብ ኣፍሪካውያን ብዩናይትድ ስቴትስ ክሓስቡ ርድ እዩ ኣብ መስትያት ከምትሪኦ ምስልኻ እዩ ምስ ናይ ባዕልኻ ማሕበረሰብ ኣብ ዝደኸመ ህርመት ምስ ኩሉ ቁስልታት ኮንካ ትኾነ ግን ብዝተፈላለየ ቅርፂ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ይርከቡ ንሱ ከምዚ በሎ እቲ ቀንድን ዝበለፀን ራእይ ዘለዎ ፖሊሲ እቲ ኣብ ዕቤት ኣፍሪካን ዕድላቱን ተመስሪቱ ኣብ 2025 ዝወፀ ፖሊሲ ልምዓት እዩ ይብል እቲ ስርዓት ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ቀረፅ ነፃ ዝኾነ 8.55 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣቑሑ ኣብ 2018 ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰደድ ክትገብር ዘፍቅድ እዩ ይብል ካልኦት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ዓለም ከም ዝርከቡ ይዛረብ እዝራ ኩየኖ ዝተባህለ ሰኣላይ ከም ዝበሎ
ዶናልድ ትራምፕ and his policy on Africa I actually don't know what his policy on Africa is but like I actually don't care for
دونالد ترامبن بوليسيو ناب افريكا انت عينت بوليسي اب افريكا خمز خطل ان يفلتن حقن بزراب انت يكونتات اب امريكا اللو ازن عايزة قدسن نيكودن
اب توفر مرادز انه بزوح مزراري بيتا يكونتن افريكا يخون امبر بريزدان ترامب ببقوانو اب تويترون بزو صحفو ومنقرات متن كافو ماي ترفن كم ناتهم الرأي صعدوا حرستوت دبو افريكا يقتلوا اللو كبلون اب قربا اوان دما بزعبا هداسة قدب ايتيوبيا عمل كيتم ذهب وريتو مرحت هاجرات افريكا نغفيتو ام كسمعو ترى يوم يوم اذا عين التاريخ ابقى لك فال علم من الوزي يقدس كخوني خليو يبلو دبو افريكا وين وزيت تمرت اجن ام نورانا زعنتو اللو بمخانو نكتاتلو لنا يبلو
صرف سايم ከአሜሪካ አሜሪካ ህወጻና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሙን አብስተራፈሉ አብግዛት ፔንሲልቬኒያ አቀዲቦን በደብዳቤ ዘድምጹ ቁጥሮም ሪኮርድ ሃሪሙም ለዕሊ 3 ሚሊዮን ድምጾም ሊኢኹም አብታግዛት ካብ ናይ ቅምሎሚ ንላዕሊ 9 ሚሊዮን ዝተመዝገቡ ኾኑ ሁሉ ከምቲ ኣብ 2016 ዝነበረ 700,000 ካብኦም እንተድሚጾም 6.3 ሚሊዮን ህዝቢ ድምጹ ክህብ ማለት እዩ ናፃን ርትዓውን ምርጫ لعلي كوفيد عزتة شعاتي يقدسناي إلو حالي أدماسي وهابق على البنسلفانيا ودبتو عنا عالم ريكورد متحستي كوفيد مزقبو أب حدسومون 3 مليون سبات حدشت زموتو دماء 14 أبزر عالم أب حدسومون أبزيد حرواي قطري زبزحي قطري سعز أوروبا بسلسان 3 ميتاوي وسخ جرالا أمريكا تركبو معرباوي باسيفيك مقدال لبدان موتن أريلو بغالو وغن ات فيروس نعلتاوي مكسغاسات وانا بصحفت حبرت هقرات يتعانق فولون تمالي كلو قاب نيويورك استحاسب أخيباتات تسريزو اللون حموش تسرح تنجدات إمباسي نيجر مرمر اون بوزيتيف سلدر آيام أفقو بأي بارلما إيران كامنغو بكورونا فيروس تتحزو سبستان إيران كوين اللو محمد غاليباف بتويتر أبزل أخو ملغتي تزينا كابز تتحزو مسارحتو مسامعو نسو وانت مرميرو بوزيتيف مخانو حابير اللون يخونن بركة بموشبي بوتو أخوينو سرحو خمز قصل أفيت اللون إيران نعوارح بتي أما أكلاي مبراق زغفة لبدا تهسة زلع زاقيد 33 شحن شعة 107 كسير اللام إندونيزيا ناي إندستري بوليسي آب مغيار ناي وصعي فابريكاتات كأتوا أفكيدام اتعلاما دما نتهزبي سرح نمخفاتيون مليونات إندونيزياويان آب فابريكاتات تقصيرون كسرحو زفكد بوليسي زوصي بكوفيد تلا على الدخل نزل زبر تعيو كم حبرتات عزبتي زاقيت ابتزوبا زلوا كم فيتنام زبلا حقرات تمساسالي بوليسيتات كم زخط تلا يخلط زينا بزيف السم
نامس قناكات والد ازي راديو دمت اميركايوم ዜጋታት ንሰልፍ ከይወጡ ምክልካል መስል ሐሳብካ በነጻነት መግለጽን ነጻነት መካበን ይክብል አምስ ኢንተርናሽናል ወቂሰሎም እትጉጅል ዓለም ለከተሐላ ሰብአ መስላት ነዝ ወቀሳ ዘሐዘ ጽሑፍ ዘውጸ ዘር መሰረት ዝገበረ ዩን ዝተባህለ አብልዕል ብሄረም ሐራ ዝፈጸም መጥቃዕትን ምውጋዝ ዝተጸውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምክልካል እዩ ክልላም ሐራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምክንያት ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ኢሉሎም ንጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበ ርኢ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምክኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነ ጻነት ሐሳብካ ምግላጽን ምእካብን ዝጣሐሰ ኢልወሎም መንግስቲ እዚ ሰልፍን ክካየድ ምቹእ ባይታ ምፍጣርን ሓለው ተጻጣ ዝኾኑ ኃይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴት እሙኻኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጽሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ደሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ ኢልሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይ ትኽልል ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልጹ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ሄን ሰልፊ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድሚ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ጸላኢ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልጾን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ጸገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ጸላኢ ኢሉ ፈሪጁ ኣትኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ጸላኢ እዩ ንዕስለንበጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምጻእ ዝጐዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ጸገም ስለ ዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በእኛ በኩል እምነት የለን ሁልጊዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌትድ ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ ፓርቲ ነው
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለጺ ዘውጽእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውጽኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኾይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክጽዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍጻም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለ ዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለ ዝኾነን ነዚ እውን ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ኣብዚ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብድሕሪቲ ስዕቡ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ወዶም ንፕረዚደንት ሕፁ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ ወፅኡ ዝተባህለን ነቲ ውድድር ክቕይር ዝኽእልን ናይ ኢሜይል መልእኽትታት ኣትሪሮም ሒዞም ኣለዉ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ዝወፅእ ኦክቶበር ሳርፕራይዝ ወይ ከዓ ሃንደበት ጥቅምቲ ብዝብል ዝፅዋዕ ኣጋጣሚ ኣሎም ብራያን ፓደን ነዚ ናይ ሎሚ ምስቶም ሕሉፋት ናይ ጥቅምቲ ሃንደበታት ወይ ከዓ ገረምቲ ኣጋጣሚታት ብምንፅፃር ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ኣብዚ ጥቅምቲ ወፍሪ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውላድ ዴሞክራት ፕሬዚዳንታዊ ሕፁ ጆ ባይደን ናይ ዝኾነ ናይ ሃንተር ባይደን እዮም ዝተብሃሉ ዘይተረጋገፁ ኢሜይላት ኣውፅኡ ኣሎ እቶም ኢሜይላት ሃንተር በሪስማ ካብ ዝተብሃለ ናይ ዩክሬይን ኩባንያ ፀዓት ኣብ እዋን ናይ ኦባማ ስልጣን ዋይት ሃውስ ምክትል ካብ ዝነበሩ ኣቦኡ ሓለፋ ጥቕሚ ንምርካብ ገንዘብ ተኸፊልዎ ክኸውን ይኽእል ዝብል ዝሓዘ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ትራምፕ ንባይደን በቲ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ከምዚ በመባል ወጥራም ወም ናይራው
horrible emails of the kind of money that you were raking in you and your family and Joe you were vice president when some of this was happening
እቶም ኢሜይላት እቶም ንስካን ስድራካን ዝተሐልኩምሉ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ዝዛረው አሰቀቅተ ኢሜይላት ጆ ገሊኦም ክፍጽሙ ሆሎ ምክትል ፕሬዚደንት ኢሃን ኤርካ
ባይደን ንቶም ክስታት ብልሹና ናይ መምለጢ ምስምስዩ ክብሉ ነጽገምዎ
There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues.
እዚ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ዘቅርብ ዘሎ ብምክንያት እዩ ምክንያት ኣሎ ኣብ ጭቡጥ ዛዕባታት ኣድሂቡ ክዛረብ ስለዘይደሊ እዩ
እቲ ምርጫ ብዝቐረበ ናይ ትራምፕ ወፍሪ ምርጫ ጠመትኡ ኣብ ሃንተር ባይደን ገይሩ ኣሎ ኣብ ራይስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ማርክ ጆንስ ግዜ የለን ይብል
At this point in the campaign, you don't have much time left, so any arrow you have in your quiver, however small, you're still going to try to shoot.
Abzana mrja wofri kizi abilkan. Kindri zhona tchun ab idka bistarafet bilhi nimuguga echa khatfittin zallaka.
Naitikim tahandabet October Surprise zibila bahala wakeal abshant shaqat temitin samanyana kwaz rafarinji yu tafatiru. Abtu uwan, President zinaboru Jim Carter ቅድመ ምርጫ አብ ኢራን ተጨውየም ዝነበሩ አሜሪካውያን ንመፍታህ ልዝብ ንምክያድ ዘካሄድዎ ምስጢራዊ ጻዕሪ እዩ ሞዳታ እቲ ልዝብ ፈሽሉ ሮናልድ ሬገን ተዓዊቶም ትራምፕ ምስ ናይ ዴሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ኣብዚ ቀጠምሉ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክልተ ናይ ጥቅምቲ ሃንደበታት ነይሮም ትራምፕ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃብዎ ብዕሉ ጉርኢቶታትን ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ሂላሪ ክሊንተን ብሚስጥር ክዕቀብ ዝተመደበ ሓበሬታ ንምልእኣኽ ናይ ውልቂ ኢሜይልን ምጥቃመን ብዝምልከት ዳግም ምርመራ ንምክያድ ምውሳኑ ዝምልከቱ ነይሮም ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፖለቲካዊ ሳይንስ ላራ ብራውን ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደን ዝቐረቡ ክስታት ናይ ጆ ባይደን ሕፀን ፕሬዚዳንት ናይ ምዃን ተኽእሎን ኣብ ፀገም ከውድቕዎ ናብ ዝኽእል ደረጃ ክብ ኣይበሉን ይብላ ናይዚ ዓመት ናይ ጥቅምቲ ሃንደበት ترامب عم جمرا ازورحي بي كورونا فيروس محمامو من اتوم پريزدانت لبدا كورونا فيروس ين كلو كبلو ننويح اوان حزم ويقو عزلو مرقز انيام قورا قورا مدنية كابزي كاب سيلور سپرينغ ميرلاند
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ መዘርጋሕ ኮሮና ቫይረስ ዝቕልብስ ቅድመ ስራሓት እንተ ተፈጺሞም ሃገር ለኸስጉምቲ ምዕጻው ኣይመድለየን ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ዞም ስጉምትታት ኣብ ጣልያን ቁጣዓ ኣብ እስጳኛ ድማ መክፍፋል ተፈጢሩሎ ማርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
መንግስታት ዘይኮኑስ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩን ህዝብን እዮም ንቫይረስ ኮሮና ካብ ምግፋሕ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንቴክኒካዊ ክፍሊ እትትካል ትመርሕ ማርያ ቫን ኪርኮቭ ከምዚ በለት
We can avoid national lockdowns. We can avoid massive restrictive movements.
ንሃገር ለኸስጉምቲ ምዕፃው ምውጋድ ይከኣል እዩ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛ ርእሱ ሓገዝ እንተወፊኡ ንስጉምትታት ዕፅዋ ምቕልባስ ይከኣል እዩ እቶም ውሳነታት ከም ኣብ ፀቢብ ስፍራ ኣኼባ ምስላጥ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ሓደ ስፍራ ሓቢርካ ምፅናሕ ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ኣኼባታት ናብ ካልእ ግዜ ከነናውሖም ንኽእል ኢና ንኩላትና መስዋእቲ ዝሓተና ወይ ከዓ ዋጋ ዘኽፍለና ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ
ዝሓለፈ ቕነ ካብ መንጎ ዝተመዝገበ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 እቶም 46 ሚእታዊ ኣብ ኣውሮጳ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ኣለዉ ሓላፊ ህፁፅ ዋን WHO ዶክተር ማይክል ሪያን ከምዚ ይበል
There's no question that the European region is an epicenter for disease right now and there's a lot
ኣብዚ እዋን እዚ ማእኸል ስሕበት እቲ ሕማም ኣውሮፓ ኮይና ከም ዘላ ዘተሓታትት ኣይኮነን ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ብበዝሒ ምንቅስቓስ ይረኣይ ኣሎ ስለዚ ገለ ምግቲ ኣገዳሲ ከይኮነ ኣይተረፈን ብመሰረት እዚ እዩ ምዕፃውን እገዳ ምንቅስቓስን ዘድልየሉ ምኽንያት ነዚ ዳሕረዋይ ናህሪ ግዳያት ኮቪድ ንምቁፅፃር ኣብ ገዛ ምዕፃው ወሳኒ እዩ
እንተኾነ ተመሊስካ ኣብ ቤትካ ምዕፃው ዝብልዎ ነገር ንብዙሓት ዝወሓጠሎም ኮይኑ ኣይተረኽበን እስፓኛውያን ነቲ ካብ ሰዓት 5 ወይ ከዓ 11 ናይ ለይቲ ክሳብ 11 ወይ ከዓ 5 ኣጋወጋሕታ ዝተተግበረ ሰዓት ሕላፍ ኣመልኪቶም ዝተፈላለየ ርእቶ ይህቡ
The measures were necessary. It was about time something harsher was done.
But in the end, I think it will deepen the economic crisis and will lead.
ساعات حلاف نقلينا أزي ترير سقمتيو. كيدو دوما نقطة بازها هاجر زي أكود أيو. وتصير تدوما سبات أبكند بحلاف نت منفز سرحو ناب زي حقا وخنتات كبس حميو.
إسبان بكوفيد عصرت شعات مهر كم جوز تتقع هاجرات إتعانتيا. لحد مليون زي قطعة بفيروس كورونا تلخيفهم اتي أهز معلتاوي تم عيزو استغزالو. أتحابا باري وفره سوس وصرحتي فرناندو سايمن كمزيبل.
The truth is that the evolution is very quick, very clear upwards.
تحقي زرق حالة بلعب كوفيد عصرت الشعاتة عزيز قلتفة نعاقب سوس زرلوي. أبزوان زي نتلا بلعب مكوصار غالة نقر انتزي غيرنا. أبزنز قلت سلاسومنات عزيز كوسخيو.
እዚህ ከምዝል ቆሎ አብ ኢጣሊያ ካብ ሰዓት 12 ወይ ከ 16 ናይ ምሽት ጀሚሩ ኩሎም ባራት ካፈታትን ቤት ብልዕን ንክዕፀዋን ዝሓለፈ መምርሒ ንምቋም ናብ ኣደባባያት ንዝወፁ ጣልያናውያን ንምብታን ፖሊስ እቲ ሃገር ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ ከም ዝነበረ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ዝተባህለ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ጽጉማት ኣብ ምሕብሓብ ዝርከብ ብውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር ብዙሓት ክቆልዑ እውን ናብ ቁም ነገር ኣብፅሕሎም። ብዛዕባ እዚ ኣለም ፍስሓ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙልና ኣሎ።
ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ን21 ዓማውቲ ጽጉማት ኣብ ምሕብሓብ ይርከብ። መምህር ፍቕረ ሰፋ ቅድሚ 21 ዓማውቲ ናብ ስራሕ እንትኸዱ ኣብ ጎደና ዝነብሩ ህፃውንቲ ምስረኣዩ ምዃኑ ነዚ ማሕበር ንምስራት ዝተለዓዓሎም ይዛረቡ። መምህር ፍቕረ ሰፋ ምስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ እዮም። መምህር ፍቕረ ኣብዚ 21 ዓማውቲ ናብ መሕብሕቢ ብምእታውን ኣብ ደገ ምስ ቀረባ ቤተሰብ ብምግባር ንቁም ነገር ዝበፅሑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ምዃኖም ይዛረቡ። መምህር ፍቕረ ሰፋ ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ንዝሕብሕቡ እንታይ ከም ዝግበረሎም ብምግላፅ ወግዖም ጀምሩ።
ያው ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ውሽጢ ኣብቲ መዕበይ ህፃናት ውሽጢ ልንዕብዮም ቆልዑት እስካዕ ኮሌጅ ምግብኦም ጥዕንኦም ዘድልዮም ነገራት ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ብኣቕምና ላሟላእና ትምህርቶም ልክመኽሩ ኢና ንገብር። ቤተ መፅሓፍቲ ኒና፣ ኮምፒተር ላይብረሪ ኒና፣ እንደገና ድማ ቮለንተሪ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንዳመፁ ቀዳሚ ሰንበት እያረድዎም ንዓይደር ግቢ ዶካተር ተምሃሮ ሳቶምን ያረድዎም እንደገና ድማ ስነ ስርዓት ገይሮም ልክኸዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ይምሃሩ ኣብ ቅዱስ ጊዮርጎስ ቤተክርስቲያን እና በቃ ኣብ ትምህርቶም ፎኮስ ገርና ፅቡቃት ልክኾኑ ተኸኣለና እንትን ፃዕሪ እንገብር። ድሓር ያው ክስካዕ ኮሌጅ ተመሪቆም እንትን ዘብሉ እንትን ንገብር። ትምህርቶም ድማ ድኽም ዝበሉ ዝተፈላለዩ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወይም ድማ ላብ ስሞል ቢዝነስ እንትን ልክኣትዩ ገርና ናይ ብዓርሳቶም ቢዝነስ ልክህልዮም ካብ ንሽተይ ነገር ኣሉሚኒየም ምስራሕ ዳ ብረታ ብረት ዝኸፈቱ እኒሄው፣ ባጃጅ ዝሓዙ እኒሄው፣ ዝተፈላለዩ ድንኳናት ዝኸፈቱ እኒሄው፣ ዝተፈላለዩ በቃ ናይ ብዓርሳቶም ዝኾነ ቢዝነስ ዘለዎም ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና መቐለ እውን ካብ መቐለ ውጪ እውን እና ርእሶም ዝኽእሉ ኩነታት ንገብር።
ጥቡቅ መምህር ምናልባት ኣብዚ 21 ዓመት ሙሉእ ብፍሉይ ካብ ጎደና ልዕልዮስ ክተልዕዎ ከለኩም ዝነበረ ሂወት ዝረኣየኩም ሰብ ሙሕዚ ዘለዎ ብርኪ ትዝክሮም ሓደ ክልተ ስክትሃልዮም?
ብጣዕሚ መዓት እንድዮም። ለምሳሌ በቃ ዳኣሊ ቢኒ ምሃፍታም ዝኾነ ኣባይ 1.3 ሚሊዮን ለውፅ መኪና ዝገዘ ቆልዓኒዮም። በቃ መጀመርያ ካብ ጎዳናት ይኮነ ኦርፋን እዩ ኣቦ ሞይኖም ይልሞትዎም ተሓድሓው ዶሎደር ኦፕሬተር እንትና ሰልጢና እዮም ገጠር መንገዲ ቆፂሮም ለይ ተሓደ እንደገና ድማ ያው ምስ ብረታ ብረትና ዳ መስተዋት ገለመለ ስራሕ ተሓይዘዩ ድሓር ላሰርሐ ናይ ብዓርሲቱ እንትን ዝገበረኒ ዮም። በቃ ናይ ብዓርሳቶም ትምህርት ቤት ዝኸፈሉ ዝኸፈቱ እኒ ለምሳሌ ጎልደን ናይ ምግቢ ዝግጅት ብድምፂ ወያነ ላምህር እኒ ሓደ እሱ ካብዞም ናይ ኣላማጣ ደቂ እዩ ኣሸናፊ ይበሃል። ብጣዕሚ ጎበዝ እንትን ዘሎ ያው ልብዓርሲቱ ኮይኑ ናይ ፉድ ፕሪፓሬሽን ናይ ምግቢ ዝግጅት ትምህርቲ ቤት ከፊቱ ትንያብል ብሚድያ እውን ለትግራይ ህዝቢ ብዛዕባ ምግቢያ ዘመድላይ ዛምህር እኒው ዩኒቨርሲቲ ዛምህሩ እኒው።
ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ካብ ዝዓበዩን ተደገፉን ብውልቀ ንግዲ ጽቡቅ ከይዶም ናብሮኦም ዝለወጡ ብዙሓት እዮም። ብትምህርቲ እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዝበፅሑ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም እኳ እንተገለጹ ንገሊኦም ከም ኣብነት መምህር ፍቕረ ከም ዘልዕልዎም
ለምሳሌ ብኣካዳሚ ኣማኒ ልያስ ዝበሃልን እዮም። ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪ እዩ። ሓምሻ ዓመት ኣራብዓይ ወዲሉ ሓምሻ እያ ኣትሎም። ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ከዚ ክጭርስ እዩ። ብጎንዲ ጎንዲ እንደገና ድማ ብዛ ልዋሃ ናይ ፖኬት መኒ ማነጅመንት እላተምሃረ ማነጅመንት እውን ካልኣይ ዲግሪ እንትናቢሉ ኣሎ። ሳልሳይ እንደገና ድማ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ብጣዕሚ ስለ ዝፈቲ ድቁና ማዕርግ እውን ተቐቢሉ እዩ። እንደገና ድማ ቴኦሎጂ እውን ሰለስተ ዲግሪ ሒዙ ብሓደሻ ይወፅ ኣሎ። እዚ ከዚ ሞዴል እዩ ኢለ ይሓስብ። ፍፁም ዝበሃል እኒ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እሱ ድማ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሰቂሉ ዝተመረቀ እዩ። ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወዳዲሩ መምህር ኮይኑ ኣሎ ሌክቸረር። ያ ውጭ እውን ብዙሓት ላሕምል መርሓዊ ዝበሃል ጎበዝ ብጣዕሚ ዝኾነ መርሓዊ እውን ማስትሬት ይምሃር ኣሎ ብኮምፒተር ሳይንስ ቢኤ ዲግሪ ብጆርናሊዝም ተመሪቁ ኣሎ። ብጣዕሚ ዲሲፕሊን ላመፀ ጽቡቕ ነገር ዝገብር እዩ። እንደገና ድማ ያው ሪሰርቹ ትሰርሕታ ኣሎ ጆርናሊዝም ትምረቕታ ኣሎ። ኣብ ጎዳና ከይዱ ዞም ጎዳና ሓደርቲ ላብላስተ ምስኣቶም ዝኾነ ኢንተርቪው ላገበረ እስካዕ 8-9 ሰዓትና ለይቲ ምስኣቶም ላፀንሐ ጽቡቕ ነገር ላገበረ ሪሰርች ኣቢሉ ሂሮ ተባሂሉ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ተመሪቁ ግራጅት ትገብርታ ኣሎ እውንና ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እውን ናብ ወፃኢ እውን እኒኦ። ለምሳሌ ደቡብ ኮርያ ቡዛይነ ልበሃል ወደይኒኒ ቡዛይነ ትምህርቱ ካቋርፆ ኢሉ ነይሩ ሸውዓይ ክፍሊ ኣንደኛ ላወፅላለይ ቆዶ ዩ መምሃራን ኣምፅሞ ቡዛይነ ሕዚ ኣብ ደቡብ ስኮላርሽፕ ኣግኒናሉ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ተፀሓፍና ኣለማዊ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ነይሩ ካብ ኣምፅና ደቡብ ኮርያ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ልክምረቕ እንትናቢልና ኣብ ሰቂሉ ተመሪቁ ወዲያው ናይ ማስትሬት ዕድል ሂዮምዎ ማስተርስ እውን ኣብ ደቡብ ኮርያ እዩ ሰሪሑ ማስተርስ እውን ትሰርሕታ ኣሎ። ብፅቡቕ ነጥቢ እንትን ስለላበለ ኣብቲ ተምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ መምህር ኮይኑ እኒዮ።
ብሓገዝ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቁ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ኮይኑ ዝርከብ ድማ ፍፁም ይበሃል።
እዚ ድርጅት እዚ ላየ ከም ዓብዪ ነገር እዩ ብጣዕሚ ላየ ማለት እዩ ማለት ተለያት ነረላ ኣብዚ ድርጅት ኣይ ቲንክ ብትምህርቲ እንዲዝለኣክል ክኸደ ለ ይሓስብ ነረ ማለት እዩ ሶ ትልደልዮ ነገር ተሳኽዑ ለዩ ቶም ቤዚክ ዝበሃል ተማሊኦም ለይ ሶ ናይ ታይ ኒርቱ ታይ ዝበሃል መምሃር እዩ መምሃር እንደገና ብልተኻለ መጠን ሰኪርድ ገይረ ያው ሳምሃው ትልደልዮ ሕልሚ ተሳኺዐ የ ሌላ ሓስብ ሕጅት ላየ ኩሉ ነገር የመቻችል ለይ ቶም ቤዚክ ዝበሃሉ መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራት ተማሊዩለይ ካብኡ ናየ ፃዕርን ተወሲኽዎ ክምሃር ስለለለ ትምህርትና ትምህርቲ ጥራሕ ስለለሓሰብኩ ኣሳኺዐ ዓርሰይ ክኽእል ዝኽእለ ያው ሕዚ ሓዳር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። 4 ዓመት ተማሂረ ብባየ ቴክኖሎጂ ካብኡ ጎና ገኑ እንደገና ማነጅመንት ተማሂረ ሳልሳይ ዓመት ማለት ና ባየ ቴክኖሎጂ ክምረቕ ተለኹ ብጎና ጎኒ ዝምሃረ ንብር ኤክስቴንሽን ማነጅመንት እንደገና ሳልሳይ ዓመት ኮይኑ ኣለኹ። ባየ ቴክኖሎጂ 4 ዓመት ተማሂረ ምሩቕ እየ ድግሪ የለኒ የምህር ኣለኹ ሕዚ እንደገና እታ ማነጅመንት ክቕፅላየ ብባየ ቴክኖሎጂ እንደገና ማስተርስ ክምሃር ኢለ ኢላ ሓስብ። ሕዚ
ኣማኒኤል እያሱ ድማ ን14 ዓማውቲ ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ዝነበረ እዩ። መምህር ፍቅረ ስፋን ኣማኒኤል ካብ ጎደና ልዒሎም ናብ ቁም ነገር ከም ዘብፅሕዎ ከምዚ ይገልጾ።
እወ ናይ ዕላማ ሰብ ክትኸውን ይገብረካ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ምዃንካ ብዙሓት ምስ ወለዶም ገዳ ክነብሩ ከለዉ ስኻ እንትን ትብል ተለካ ግን ተዳለየ ግዜ ተቢዕኻ ንናጋ ለውጢ ክትርኢ ይገብረካ እዩ። በተለይ ደሞ ናይ ፍቕሪ ሓገዝ እውን ስለ ዘለዎ የበበራተታዕና ያጎብዘና ስለኾነ ብኸምኡ የ ወስዳና ብሃይማኖት ትምህርቲ ቴኦሎጂ ይመሃር የ ቤተክርስትያን ኣብዛ ሰዓት ደሞ ብድቁና ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጎና ጎና ተምሃርክዎ ብኣቡነ መርሓ ክርስቶስ ድቁና ተቐቢላ ምግልጋል ይርከብ ብቱ ኮሌጅ ድማ ቴኦሎጂ ዲስታንስ ይመሃር ኣለኹ ማለት እዩ።
ብሓደ ግዜ ኢኻ መካኒካል እውን ትብለኒ ዘለካ ማናጅመንት እውን ናይ ቤተክነት ትምህርቲ ሞ ከመይ ኢኻ ትተኣካክሎ?
ያው ትርፊ ግዜ ለይ ምግባር እዩ ኣብ ጨወታ ኣብስሓ ኣብ ቀልዲ ንሕልፎ ነበር ንካ ግዜ ምቁጣብ እዩ ምበ ዘይከኣል ኮይኑ ይኮነ ናያው ብዝተካደ መጠን ካብ ትምህርትን ካብቲ ዕላማ ወፃኢ ናብ ካሊእ ክኸርስ ዘይደሊ ብዙሕ ይፀግመን ኢለ ሓስቢ ይፀግምን እውን ኣይፈልጥን ግን ተተሓሲቡካሉ ዕላማ ተሃሊካ ይከኣል ኢሉ ባል
ኣብ መወዳእታ ኣማኒኤል ምናልባት ናብ ህውነት ደቂ ሰባት ናይ ዘይምእታዊ ዕድል ተዘጋጥመካ ሂወት ናይ ኣማኒኤል ኣብ ምንታይ ምረኸብናዮ?
እሱ ከቢድ እዩ ማለት ያው ከቢድ ዳርጋ እዚ ዘለናዮ ኩነታትስ ብህምያሃሙ ትገልፆ ምንም ለይጋነ ሰማይ መሬት እዩ ክንኾነ ጥራሓል ይኮነስ ነበርናዮ ቦታ በዓሉስ ብኣ የነበረን ያው ኣነ ካብ ደገ እየተረኸበና ያው በዓልኹም ትግምትዎ ትኽእሉና ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ብራንዳ ከባቢ እየ ነይረ ያው ፖላይስ ረኺቦምኒ ብጊዙ ናብ ፍቕረ ጠቅሞኒ ማለት ኢና ያው ኣብዚ ብራንዳ ተፀንሕስ ያው ንሓሽእና ስውስ ተህዘሎ ኩነታት ገጥመን ነይሩ ማለት እዩ።
ኩሎም ንዝሃቡ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
نمسگنك ألم كنكتات اللوزة نحنا فلو يمدلاونا عينيرو بزن بقار نايلومي ربع حفشة مدلواتنا فاتسمنا لنا صباح حاموس كساب نرحوكم مني أفورك أمس كل مسارحتي كابي يا بيتنا